это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Неоправданную жесткость белорусских уладов осуждают Евразвяз, США, Немеччина, Великая Британия. Пожарник стратил працу, бо оборонял на акции свою девчину. Политвязень Павел Виноградов рыхтуется до веселья за кратами.
Одразу после новинов.
У эфиры «Свобода» у Минску 21-я година. У праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. А пошний вылет космичного чаунака «Атлантис» отбылся на стартовой пляцовце на мысе Канаверал у штате Флорида у пятницу. Вылет шаттлу неодноразово откладался за несприяльных умов на дворе, однако на гэты раз запуск отбылся у запланированный термин у 16:26 по менским часе. Старт «Атланты» с головной задачей якога будет доставка больше за 3,5 миллиона тонн грузов на борт Международной космической станции, стал 135-м полетом шаттлу и апошним у программе шматразовых космичных кораблев Злученных Штатов. Пакистан лічыць вельмі безадказнымі выказванні кіраўніка аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл Злучаных Штатаў Майка Малана пра абставіны забойства пакістанскага журналіста Саліма Шахзада. Аб гэтым ён заявіў сёння прадстаўнік пакістанскага ўраду. Адмірал Малан днём раней сказаў, што ўлады Пакістану маглі санкцыянаваць забойства Шахзада журналіста, які пісаў пра радыкальных ісламістаў і іх магчымыя сувязі з пакістанскімі спецслужбамі. Сад был забиты у травня. У сродках массовой информации выказывались подозрения у дотычности до его гибели пакистанской выведковой службы. Эта организация рашуча отпрэчила обвинувачэнне у свой адрес. У Дамаску у сутыкненнях с силами безпеки сёння были забиты некалькі манифестантов. Про это поведомляют правоабаронцы, означаючы, что загинулые есть и при разгоне акции у провинции Идлиб. У городе Хамадзе на минулом тыдні прошли самые массовые протесты с потребованием отставки президента Сирии Башара Асада. Сёння на улице вышли больше за 450 тысяч прихильников оппозиции. Люди, якія собрались, несли у руках оливковые галины. Официйный Дамаск выказал незадоволенность с встречами с оппозиционерами у Хаме послов США и Франции. После перемоваў с громадянскими активистами у Хаме американского амбассадора Роберта Форда Сирия звиноватила Злучаныя Штаты ва ўмяшанні ў свае ўнутраныя справы. Працягваем навіны. Урад Судану заявіў сёння аб сваёй гатовасці афіцыйна прызнаць паўднёвы Судан за дзень да абвяшчэння новай рэспублікі. Міністр па справах прэзідэнта Судану Бакры Хасан Салех у тэлевыступе падкрэсліў, што Хартум прызнае створаную дзяржаву з моманту яе фармальнага абвяшчэння 9 ліпеня. Магчымасць падзелу Судану была прадугледжана мірным пагадненнем ад 2005 году, якая паклала канец доўгай грамадзянскай вайне. У Парыжы пракуратура сёння распачала папярэдняе расследаванне справы аб сексуальных дамаганнях, учыненых, як мяркуецца, былым кіраўніком Міжнароднага валютнага фонду Дамінікам Строс-Канам. Са скаргай у праваахоўныя органы звярнулася французская журналістка і літаратар Трыстан Банон. Яна сцвярджае, што ў 2003 годзе Строс-Кан паспрабаваў згвалціць яе, калі яна прыйшла ўзяць у яго інтэрв'ю. Банон заяўляе, што тады яе ўгаварылі не падаваць у суд. Дамінік Строс-Кан зараз знаходзіцца пад судом у США, дзе яго вінавацяць у спробе згвалтавання. Раней у сувязі з гэтым ён падаў у адстаўку з пасады кіраўніка Міжнароднага фонду.